Είναι και αυτό ένα στοιχείο της βιώσιμης γαστρονομίας.
Ναι.
Να πούμε εδώ πέρα ότι η ημέρα αυτή γιορτάζεται για ένα τη χρονιά. Είναι σχετικά καινούργια μέρα από το 2017 και 2007.
Ακριβώς.
Ο σκοπός είναι να συνδέσει την αειφορία, όπως μπορούμε όλοι να την αντιληφθούμε, την αειφορία του περιβάλλοντος και του πρωτογενούς τομέα, με τη γαστρονομία.
Ναι.
Το ένα κομμάτι είναι αυτό που είπατε,
ναι,
ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην σπαταλάμε τρόφιμα, να μην πετάμε τα τρόφιμα. Από την άλλη όμως η βιώσιμη γαστρονομία έχει και άλλες προεκτάσεις, αν θέλετε.
Ασφαλώς.
Έχει να κάνει και με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων,
mm-hmm,
γιατί ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι το οικολογικό αποτύπωμα που έχει μία ντομάτα που αγοράζεις και έχει καλλιεργηθεί δίπλα στο σπίτι σου είναι πολύ μικρότερο από το να αγοράσεις μία ντομάτα που έχει καλλιεργηθεί, ξέρω εγώ, σε μία πολύ μεγάλη απόσταση, γιατί υπάρχει ένα οικολογικό κόστος για να μεταφερθεί.
Σωστά.
Αυτή είναι μία διαφορετική προσέγγιση της βιώσιμης γαστρονομίας, καθώς επίσης και η αξιοποίηση των προϊόντων των εποχιακών.
Mm-hmm.
Γιατί να τρώμε, εγώ δεν το κάνω και αναρωτιέμαι γιατί το κάνει ο κόσμος, γιατί το χειμώνα να τρώμε χωριάτικη, ενώ έχουμε λαχανικά τα οποία βγαίνουν το χειμώνα, κατά κύριο λόγο,
mm-hmm,
όπως είναι τα μαρούλια, τα λάχανα. Αυτή είναι η προσέγγιση. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος σκεφτεί το πώς οι άνθρωποι, οι δικοί μας άνθρωποι, αλλά νομίζω σε όλο τον κόσμο, διατρέφονταν πριν από 400-500 χρόνια, αυτό ακριβώς κάνανε. Ό,τι βγάζανε αυτό τρώγανε. Mm-hmm. Αυτό είναι η βάση της βιώσιμης γαστρονομίας. Και πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Γιατί αυτό που είπατε με τη βιοποικιλότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Mm-hmm.
Καταστρέφουμε δάση στον Αμαζόνιο για να φυτεύουμε κοκοφίνικες, για να βγάζουμε φινικέλαιο.
Ναι.
Mm-hmm. Αυτό πραγματικά είναι τραγικό να συμβαίνει και όμως συμβαίνει, είναι μια πραγματικότητα. Για να τρώμε τηγανιτές πατάτες, να τρώμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί πιθανότατα τρώω φινικέλαιο χωρίς να το ξέρω.
Mm-hmm.
Όπως όλος ο κόσμος.
Ναι.
Αυτή λοιπόν είναι η έννοια, το κόνσεπτ, αν θέλετε, της βιώσιμης, ναι, γαστρονομίας.
Εσείς λοιπόν.
Τώρα,
ναι, για πείτε μας. Ναι,
πείτε μου.
Ναι, ότι έχετε παρατηρήσει πάνω σε αυτό το θέμα λοιπόν.
Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος, είτε αν θέλετε ως τάση, ως μόδα,
ναι,
είτε αν θέλετε επειδή έχει καταλάβει ότι προς τα εκεί είναι καλύτερα για τον πλανήτη συνολικά, νομίζω ότι κατευθύνεται προς τη βιώσιμη γαστρονομία.
Α.
Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και καταστήματα, ακόμα και εδώ στο Ηράκλειο, τα οποία προσφέρουν μόνο τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.
Ναι.
Υπάρχουν καταστήματα τα οποία σου λένε ότι ό,τι βάζω στο μαγαζί μου για να φας παράγεται σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρων από το μαγαζί μου.
Mm-hmm.
Αυτή η προσέγγιση, ενώ για κάποιους μπορεί να δουλεύει με όρους marketing και μπορεί, τελικά έχει ένα καλό αποτέλεσμα.
Λειτουργεί λοιπόν.
Λειτουργεί.
Ναι.
Νομίζω ότι ο κόσμος το θέλει, για όποιο λόγο. Νομίζω ότι τελικά θα καταλάβει ότι αυτό είναι προς όφελος του πλανήτη συνολικά.
Ναι. Τώρα, κύριε Αλυσανδράκη, πώς προωθεί αυτή η γαστρονομία, η βιώσιμη γαστρονομία, την ασφάλεια των τροφίμων?
Λοιπόν, η βιώσιμη γαστρονομία έχει και μία άλλη παράμετρο, να, ναι, αξιοποιήσει τα συστήματα καλλιέργειας τα οποία, πώς να το πω, σέβονται το περιβάλλον και σέβονται και τον καταναλωτή.
Ναι.
Δηλαδή, στο πλαίσιο της βιώσιμης γαστρονομίας, ο τρόπος καλλιέργειας των πρώτων υλών θα πρέπει να είναι με σεβασμό προς το περιβάλλον. Άρα, μέσα από τη βιώσιμη γαστρονομία προωθείται η βιολογική γεωργία, mm-hmm, προωθείται η ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών και κάποια άλλα καλλιεργητικά συστήματα που εφαρμόζονται σε μικρότερη έκταση, όπως είναι η βιοδυναμική γεωργία και άλλα.
Mm-hmm.
Να φύγουμε δηλαδή από τη συμβατική γεωργία.
Ναι.
Εδώ θέλω να τονίσω κάτι. Ότι η συμβατική γεωργία σαν καλλιεργητικό σύστημα δεν είναι κακό.
Ναι.
Συμβατική γεωργία τι σημαίνει? Ότι καλλιεργώ χωρίς να πιστοποιούμε με κάποιο τρόπο.
Ναι.
Δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Γιατί αν εγώ καλλιεργούσα σωστά, δεν θα χρειάζονταν κάποιος να φτιάξει ένα καλλιεργητικό σύστημα για το οποίο να με πιστοποιήσει ότι καλλιεργώ σωστά. Καταλαβαίνετε τη λογική?
Βεβαίως.
Παρ' όλα αυτά, στη συμβατική γεωργία, από τη στιγμή που δεν ελέγχεσαι, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το προϊόν το οποίο αγοράζει από συμβατική γεωργία. Εκεί είναι δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι ότι όλα τα συμβατικά προϊόντα είναι κακά, επιβαρημένα με φυτοφάρμακα ή οτιδήποτε.
Αυτό...
Υπάρχουν λοιπόν τα καλλιεργητικά συστήματα τα οποία σε πιστοποιούν, όπως είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών, παίρνεις μια πιστοποίηση ότι καλλιεργείς με βάση ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Όπως είναι η βιολογική γεωργία, που σημαίνει ότι καλλιεργείς με βάση τον κανονισμό της βιολογικής γεωργίας. Και αυτός ο οποίος αγοράζει ένα τέτοιο πιστοποιημένο προϊόν, ξέρει ότι έχει παραχθεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι ασφαλέστερος από κάποιο που δεν έχει πιστοποίηση.
Η συμβατική καλλιέργεια, κύριε Αλισανδράκη, εκτός από τα φυτοφάρμακα, που είναι και αυτό που σκέφτεται περισσότερο από ό,τι έχω καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχει διαδοθεί ότι υπάρχει πολλή χρήση φυτοφαρμάκων στη συμβατική καλλιέργεια, είναι ο μόνος κίνδυνος που υπάρχει τα φυτοφάρμακα, ή μπορεί να υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι?
Ο ουσιαστικός κίνδυνος για την υγεία του καταναλωτή, ναι, είναι τα φυτοφάρμακα.
Τα φυτοφάρμακα.
Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι όταν εγώ χρησιμοποιώ λιπάσματα χωρίς τεκμηρίωση, αν θέλετε, δηλαδή δεν βάζω αυτά που είναι αναγκαία, όταν αρδεύω αλόγιστα, τότε όλο αυτό συνολικά είναι κακό για το περιβάλλον. Ναι. Όταν ακολουθώ ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, στη βιολογική γεωργία τη γνωρίζουν όλοι. Στη βιολογική γεωργία δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών λιπασμάτων ή συνθετικών φυτοφαρμάκων. Στην ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών όμως, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον καλλιεργητικό σύστημα, επιτρέπονται όλα. Αλλά ό,τι κάνεις, το κάνεις τεκμηριωμένα. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Δηλαδή, τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε ανταμείβουν για να καλλιεργείς όπως θα έπρεπε να καλλιεργείς.
Ναι.
Δηλαδή, θα βάλεις το φάρμακο όταν πρέπει, μόνο εγκεκριμένα στις σωστές δοσολογίες. Θα βάλεις όσο λίπασμα χρειάζεται το φυτό, αφού ελέγξεις με ανάλυση του εδάφους και ανάλυση του φυτού τι χρειάζεται. Θα βάλεις όσο νερό χρειάζεται, ελέγχοντας πόσο έχει χάσει το φυτό, τι υπάρχει στο έδαφος και πραγματικά ποια είναι η ανάγκη του. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση.
Κύριε Αλισανδράκη, να μεταφέρω σε εσάς μια παρατήρηση η οποία γίνεται από πάρα πολλούς. Έχουν αλλάξει τα τρόφιμα σε εμφάνιση όσον αφορά την πάροδο του χρόνου, όπως περνάει ο χρόνος. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν, ας πούμε, τα μίνι καρπούζια. Υπάρχουν οι τεράστιες φράουλες. Αυτές έρχονται τώρα στο μυαλό. Υπάρχουν φρούτα τα οποία έχουν μία μορφή, όχι ομοιόμορφη, που όμως περνάει τα ένα είδος ροδάκινο, ας πούμε. Όλα αυτά πρέπει να μας ναι, τα ροδάκινα, ναι. Όλα αυτά θα πρέπει να μας φοβίζουν? Είναι μια εξέλιξη πραγματικά της επιστήμης και τεχνολογίας που δεν πρέπει να μας φοβίζει? Τι ακριβώς συμβαίνει?
Κοιτάξτε λίγο, το μικρό, το μίνι, το καρπούζι ή τα καρπούζια χωρίς κουκούτσια ή τα καρπούζια... Βασικά το καρπούζι...
Ή μαύρες ντομάτες, ή μπλε ντομάτες, δεν ξέρω τι, ναι. Οι πράσινες.
Όλα αυτά είναι προϊόντα βελτίωσης.
Ναι.
Όταν λέμε βελτίωση στην επιστήμη τη δική μας, βελτίωση δεν σημαίνει ότι κάνουμε κάποια γενετική παρέμβαση εμείς. Η βελτίωση γίνεται με φυσικό τρόπο, όπως γίνεται από τη φύση. Αν πάτε να δείτε πόσες ποικιλίες πατάτας υπάρχουν παγκοσμίως, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια τεράστια ποικιλία.
Μάλιστα.
Γιατί οι πατάτες εξελίσσονται διαφορετικά σε κάθε περιοχή και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια καινούργια ποικιλία. Με αυτόν τον τρόπο η επιστήμη, πιο γρήγορα βέβαια από ό,τι το κάνει η ίδια η φύση, μπορεί να δημιουργήσει νέες ποικιλίες, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, σε μεγάλο βαθμό, αν θέλετε, λειτουργούν με όρους marketing.
Ναι.
Δηλαδή το πλακουτωτό, το ροδάκινο,
ναι,
δεν θα έλεγα ότι είναι πιο θρεπτικό από ένα φυσιολογικό ροδάκινο.
Ναι.
Το καρπούζι χωρίς κουκούτσια έχει και μια λειτουργικότητα. Το καρπούζι, το οποίο έχει κίτρινη σάρκα και όχι κόκκινη, και αυτό είναι θέμα marketing.
Ναι.
Αλλά σίγουρα δεν είναι ανησυχητικό για την υγεία. Μιλάμε για προϊόντα τα οποία προέρχονται από τη διαδικασία της βελτίωσης και είμαι σίγουρος ότι είναι το ίδιο υγιεινά, αν όχι το ίδιο αποδεκτά βέβαια, με όλα τα υπόλοιπα.
Ναι.
Δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα δηλαδή σε αυτά που μου αναφέρατε.
Ναι. Για πείτε μου λίγο και για τα λεγόμενα μεταλλαγμένα τρόφιμα, δηλαδή λένε για τη σόγια, λένε, αυτή τη στιγμή η σόγια μου ήρθε στο μυαλό, ναι, για κάποιες μεταλλάξεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία, όντως είναι επικίνδυνες ή όχι?
Σε αυτή την ερώτηση δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να σας απαντήσει ευθέως
και με σιγουριά.
Με σιγουριά, ναι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για αυτό που θα σου πω. Το σίγουρο είναι ότι μπορώ να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι αυτά τα οποία ονομάζουμε μεταλλαγμένα, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι μεταλλαγμένα, τα λέμε διαγωνιδιακά.
Ναι.
Διαγωνιδιακά.
Ναι, μεταλλαγμένα τα λέμε αυτά στην καθομιλουμένη, ναι.
Ναι, αλλά όμως ο όρος μετάλλαξη, καταλαβαίνετε, τρομάζει.
Τρομάζει.
Και
είναι
αυτό είναι κάτι που όσο το αναπαράγουμε μεταξύ μας.
Τόσο πολύ τρομάζουμε.
Πιο πολύ τρομάζουμε, ακριβώς. ένα διαγωνιδιακό φυτό είναι αυτό μέσα στο οποίο εμείς έχουμε βάλει το γενετικό υλικό από έναν άλλον οργανισμό.
Ναι.
Αυτό ξεκίνησε σαν ιδέα, η οποία, αν θέλετε τη γνώμη μου, σαν ιδέα ήταν πάρα πολύ καλή. Έχω εγώ ένα βαμβάκι, το οποίο καταστρέφεται από ένα έντομο.
Mm-hmm.
Και για να αντιμετωπίσω εγώ αυτό το έντομο, γιατί το πρώτο διαγωνιδιακό φυτό που έγινε ήταν βαμβάκι. Για να αντιμετωπίσω αυτό το έντομο, πρέπει να ψεκάζω διαρκώς. Χρησιμοποιώ πάρα πολλά φυτοφάρμακα. Γιατί λοιπόν να μην βάλω μέσα στο βαμβάκι αυτό το γενετικό υλικό από έναν οργανισμό που θα κατοπολεμάει το έντομο όταν τρώει το βαμβάκι.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η σκέψη. Πήρανε λοιπόν το γενετικό υλικό από ένα βακτήριο, το βάλανε μέσα στο βαμβάκι και έτσι αυτό το βαμβάκι παρήγαγε μία τοξίνη που όταν το έντομο έτρωγε το φύλλο του βαμβακιού, για παράδειγμα, πέθαινε.
Μάλιστα.
Άρα δεν χρειαζόταν να ψεκάσω. Αυτές οι τοξίνες βέβαια δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Δηλαδή οι συγκεκριμένες τοξίνες του συγκεκριμένου βακτηρίου
mm-hmm.
δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, η όλη ιστορία με τα διαγωνιδιακά φυτά ενέχει κινδύνους για τον πλανήτη, οι οποίοι όμως είναι λίγο πιο ευρύς και είναι δύσκολο να τους κατανοήσουμε με μια απλή συζήτηση. Δηλαδή έχουν να κάνουν με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Όλοι μιλάμε για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Ναι, ναι.
Τι θα πει βιοποικιλότητα? Βιοποικιλότητα σημαίνει να έχω πάρα πολλά διαφορετικά φυτά.
Ναι. Το πλήθος.
Όταν όμως πλήθος. Εγώ. Ακριβώς. Να έχω διαφορετικές ποικιλίες ακόμα και στον πρωτογενή τομέα, η βιοποικιλότητα είναι σημαντική.
Ναι.
Φανταστείτε όλη η Θεσσαλία να καλλιεργούταν με βαμβάκια και να καλλιεργούσαν όλοι την ίδια ποικιλία. Αν βρισκόταν ένας εχθρός ή μια ασθένεια η οποία μπορούσε να προσβάλλει αυτή την ποικιλία, θα τα κατέστρεφε όλα.
Ναι, θα κατέστρεφε όλη την παραγωγή.
Όλη την παραγωγή. Ενώ αν έχεις μια ποικιλία, λόγω διαφορετικής ανθεκτικότητας των ποικιλιών, κάποιες θα επιβιώνανε και έτσι δεν θα καταστρεφόταν όλη η παραγωγή. Ένα πρόβλημα λοιπόν που υπάρχει με τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά είναι αυτό, ότι αν όλος ο κόσμος καλλιεργήσει αυτά τα, όπως τα λέτε κι εσείς, όπως και εγώ τα λέω, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω, αν καλλιεργούν όλοι μεταλλαγμένα, κάποια στιγμή θα βρεθεί ένας οργανισμός ο οποίος θα καταστρέψει τα μεταλλαγμένα και τότε θα καταστραφεί όλη η παραγωγή.
Μάλιστα.
Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε πάλι να το ρυθμίσουμε, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, είναι πως αυτό το γενετικό υλικό, το τροποποιημένο, πως παραμένει και διασπείρεται στη φύση. Δηλαδή,
μάλιστα,
από ένα βαμβάκι, από ένα φυτό το οποίο είναι γενετικά τροποποιημένο, η γύρη του μπορεί να πάει να επικονιάσει ένα φυτό το οποίο δεν είναι γενετικά τροποποιημένο και να δημιουργηθεί κάτι καινούριο.
Ναι.
Υπάρχουν τέτοια προβλήματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα προβλέψει. Πώς θα εξελιχθούν.
Ναι. Μάλιστα, οπότε τα αντιμετωπίζετε, και λέω αντιμετωπίζετε εσείς οι επιστήμονες, γενικά μιλάω, βλέποντας και καλά. Δηλαδή, αν συμβεί, βλέπετε μετά πώς θα το αντιμετωπίσετε.
Εντάξει, αυτή η προσέγγιση τώρα έτσι που τη λέτε δεν ακούγεται και ιδανική.
Ναι.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη σε πολλά πράγματα.
Προσπαθώ να εκλαϊκεύσω την επιστήμη, κύριε Ελισανδράκη, γι' αυτό τα λέω έτσι απλά. Γιατί είμαι και επιστήμονας ότι, εγώ, για να το πω διαφορετικά.
Ναι, βέβαια, ναι, το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά σε πολλά ζητήματα αυτό γίνεται.
Mm-hmm.
Γιατί όταν δημιουργείς κάτι καινούριο, προσπαθείς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκτιμήσεις μακροχρόνιες επιπτώσεις, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα αποτελεσματικό.
Mm, μάλιστα.
Έτσι, εγώ μπορώ να σας φέρω το παράδειγμα από τον τομέα των φυτοφαρμάκων, αφού μιλάμε
βεβαίως
για θέματα ασφάλειας, με,
ναι,
το DDT.
Ναι.
Όταν είχε δημιουργηθεί το DDT, δεκαετία του 50,
ναι,
πραγματικά έσωσε τον πλανήτη σε μια περίοδο που ήταν μετά τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Ναι.
Εκείνη την περίοδο υπήρχε πείνα στον πλανήτη. Βρέθηκε λοιπόν ένα φάρμακο το οποίο μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή, επειδή καταπολεμούσε τα έντομα.
Ναι.
Και μπορώ να πω ότι έσωσε εκατομμύρια ζωές εκείνη την περίοδο.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι γνωρίζανε αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό το φάρμακο τότε. Οι οποίες αποδείχτηκαν μετά από καμιά εικοσαετία.
Ναι.
Αλλά τότε οι άνθρωποι το χρησιμοποιούσαν και στα σπίτια τους για να καταπολεμούν τα κουνούπια.
Τα κουνούπια της μυγής.
Παράσιτα. Για παράσιτα δικά τους,
ναι,
όπως
ναι,
είναι ψήρες,
ναι, ναι,
για τους ψήλους. Δηλαδή το χρησιμοποιούσαν σε κάτι αυλαβές.
Ναι.
Θεωρώ ότι αυτοί που το παρήγαγαν αυτό το φάρμακο, δεν γνώριζαν ότι είναι τόσο βλαβερό. Γιατί αν το γνώριζαν, δεν νομίζω ότι θα επέτρεπαν να το χρησιμοποιεί ο κόσμος στην καθημερινότητά του.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο ακραίοι.
Ναι.
Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να είναι περίεργος μέσα στο μυαλό του, αλλά τόσο πολύ δεν το πιστεύω.
Καλά, εντάξει. Και το μυαλό του ανθρώπου έχει εξελιχθεί και μέσα στα χρόνια, έτσι. Οπότε από την εποχή του DDT μέχρι σήμερα, πολλά καλύτερα, κατά τη γνώμη μου, έχουν συμβεί, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα έχουν συμβεί πολλά πράγματα καλά.
Το θέμα είναι πώς τα χρησιμοποιούμε, είναι το θέμα.
Δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι, όπως το ξέρετε πολύ καλά, που ναι, το μυαλό τους λειτουργεί διαφορετικά.
Mm-hmm.
Γι' αυτό κάτι καλό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με κακό τρόπο.
Ναι.
Αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά. Τι να σας πω τώρα, ναι, με την πυρηνική ενέργεια, με την ατομική βόμβα,
ακριβώς,
αυτό τα γνωρίζουμε.
Ακριβώς.
Το ίδιο ισχύει και με τις νέες τεχνολογίες τώρα, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, ακριβώς.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό.
Ακριβώς.
Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κακό.
Ακριβώς. Είναι πώς το χρησιμοποιείς το κάθε πράγμα. Κύριε Αλισανδράκη, για να, έτσι να κάνουμε μια ανασκόπηση, αν θέλετε, και μια συμπερασματική κουβέντα. Εσείς, όσον αφορά την βιώσιμη γαστρονομία, λοιπόν, και την χρήση των τροφίμων στην ζωή μας, τι θα λέγατε με αφορμή τη σημερινή, δηλαδή τι θα λέγατε προς το κοινό, τι είναι αυτό που θα θέλατε να συμβουλέψετε ή να στείλετε ως μήνυμα?
Εγώ θα έλεγα ότι η βιώσιμη γαστρονομία μπορεί να μας προτείνει τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσει, εν πάση περιπτώσει, να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην προσπάθεια να επιβιώσει ο πλανήτης όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Ο πλανήτης σαν πλανήτης θα επιβιώσει. Το θέμα είναι αν θα είμαστε εμείς πάνω ή όχι. Το θέμα είναι...
Σωστά.
Ναι, βέβαια.
Σωστά.
Ο πλανήτης δεν θα πάει πουθενά.
Σωστά.
Γι' αυτό πρέπει να μιλάμε για την επιβίωση τη δική μας και όχι την επιβίωση του πλανήτη. Ο κόσμος, λοιπόν, αυτό που θα μπορούσε να κάνει είναι να δίνει προτεραιότητα στα τοπικά προϊόντα, να αγοράζει προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, στο μέτρο που μπορεί να παράγει ο ίδιος τα δικά του φρούτα και λαχανικά.
Mm-hmm.
Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή, εγώ στον δρόμο περπατάω και βλέπω ότι κάθε σπίτι έχει μία μουσμουλιά,
ναι,
αχλαδιές. Άμα κάνετε μια βόλτα στα χωράφια, που και υπάρχει και μια αχλαδιά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν τα άγρια χόρτα, τα οποία είναι εξαιρετικά για την υγεία μας.
Ναι.
Ο κόσμος θα πρέπει, λοιπόν, να δώσει έμφαση στα τοπικά προϊόντα, στα παραδοσιακά προϊόντα και να αφήσουμε στην άκρη, εν πάση περιπτώσει, γαστρονομικές προτάσεις που μπορεί να είναι μοντέρνες, αλλά να μην έχουν να κάνουν με την παράδοσή μας ή την τοπική μας κοινωνία. Αυτό.
Μάλιστα.
Επίσης, να πω λίγο κάτι, γιατί
μου δίνεται
βήμα και όταν έχω βήμα προσπαθώ να λέω πράγματα που σκέφτομαι.
Ναι.
Ο κόσμος θα πρέπει να σταματήσει να φοβάται τόσο πολύ με το θέμα της ασφάλειας στα τρόφιμα. Τα
ναι,
τρόφιμα σήμερα είναι πολύ πιο ασφαλή από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Εγώ προτείνω στον κόσμο να αγοράζει όσο μπορεί πιστοποιημένα προϊόντα, δηλαδή τρόφιμα που έχουν παραχθεί μέσα από κάποια διαδικασία συγκεκριμένη και έχουν πιστοποιηθεί γι' αυτό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τόσο πολύ τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Με ποια έννοια το λέω? Γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, δημοσιογράφος Στεγάρ, ότι ο πανικός πουλάει. Ωραία. Είναι, λοιπόν, πολύ εύκολο για κάποιον και νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, νιώθει και περήφανος που μπορεί μια είδηση που θα βγάλει να αναπαραχθεί και να γίνει viral. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να πει ότι το τάδε έχουμε φυτοφάρμακα στο τάδε προϊόν. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που επιτρέπεται η χρήση των φυτοφαρμάκων στον πρωτογενή τομέα, είναι επόμενο να βρούμε υπολείμματα. Ένα το κρατούμενο, έτσι. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να λέει γιατί να βρω υπολείμματα σε ένα τρόφιμο από τη στιγμή που επιτρέπεται η χρήση τους των φυτοφαρμάκων. Ένα δεύτερο που πρέπει να γνωρίζουμε, και θα το τονίσω γιατί είναι σημαντικό, είναι ότι τα επιτρεπτά όρια υπολείμματων, τα οποία όλοι ακούμε, βρέθηκαν φράουλες που έχουν πάνω από το όριο το τάδε φυτοφάρμακο. Το έχετε ακούσει πόσες φορές.
Mm-hmm.
Το όριο αυτό είναι ένα νομικό όριο. Είναι ένα όριο το οποίο έχει θέσει νομοθεσία. Δεν είναι τοξικολογικό όριο. Δεν σημαίνει ότι η υπέρβαση του ορίου αυτού συνιστά κίνδυνο για την υγεία. Γιατί αυτά τα νομικά όρια είναι πολλές φορές χαμηλότερα από το όριο το τοξικολογικό το οποίο μπορεί να βλάψει στον καταναλωτή. Αυτό που λέω, δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς οι οποίοι μπορεί να εμπορεύονται τρόφιμα τα οποία έχουν υπολείμματα πάνω από τα όρια. Τα όρια είναι όρια και πρέπει να τηρούνται από όλους. Αλλά θέλω να πω στον κόσμο ότι δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεται τόσο πολύ και να αποφεύγει να αγοράζει συγκεκριμένα φρούτα επειδή διάβασε ένα άρθρο ότι υπάρχουν πολλά υπολείμματα σε αυτό το φρούτο.
Μάλιστα.
Αυτό.
Κύριε Αλισανδράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Μας διαφωτίσατε και μας κατατοπίσατε, ομολογουμένως.
Ωραία, ωραία, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Επίσης, να είστε καλά.
Γεια σας.